В ефірі «Свобода» у Мінську, 20-я година, у Празькій студії новини, далі Стас Івашкевич. Сьогодні у світі. Міжнародна асоціація повітряного транспорту заявила, що заборона на польоти над Європою у сувязі з виверженням Ісляндського вулкану коштувала авіаційній галіні не менше як 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Керівник асоціації Джованні Бісиняні повідомив сьогодні, що у перші 3 дні заборони на польоти авіакомпанії тратили щодня по 400 мільйонів доларів. Поводле Бісиняні, масштаби перебоїв у польотах були більші, ніж після терактів 2001 року у Злучених Штатах.
Кризис закрануў 29% усіх міжнародных палётаў, 1 200 000 пасажыраў за дзень. Гэтыя лічбы паказваюць, што цяперашні крызіс перасягнуў паводле маштабу і працягласці тое, што было выклікана тэрактамі 11 верасня 2001 году.
Джованні Бісиняні нашаму радыё. Тым часам вывяржэнне вулкану Эйяфьялайкюль у Ісляндыі працягваецца, аднак выкілды попелу значна зменшыліся. Пра гэта паінфармавалі сёння ісляндскія метэаролагі. Паведамляецца, што попел у асноўным асядае цяпер паблізу вулкану. Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіев заявіў, што не прызнае сваёй адстаўкі і застаецца кіраўніком дзяржавы. Бакіев выступіў сёння ў сядзібе СНД ў Менску. Кіраўніца часовага кіргізскага ўраду Роза Атунбаева так пракаментавала заявы Бакіева.
Калі ён такі моцны, няхай вернецца ў Кіргістан. Няхай прыляціць назад. Бацькі, браты, усе сваякі тых, хто загінуў у сутыкненнях, і ўвесь кіргізскі народ будуць яго чакаць. Але ў гэтым разе мы не нясем адказнасці за тое, які суд і якога роду пакарання яго чакаюць.
Як паведаміў карэспандэнт нашага радыё Джалал Абадзе, улада ў гэтым паўднёва-кіргізскім горадзе перайшла сёння ад прыхільнікаў Бакіева да часовага кіргізскага ўраду. Делегацыя часовага ўраду Кіргістану мае намер правесці 22 красавіка ў Маскве перамовы аб фінансавай дапамозе. Пра гэта сёння паведаміў выканаўца абавязкаў міністра фінансаў Кіргістану Тэмір Сарыеў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала часовы ўрад Кіргістану правесці расследаванне гібелі 85 чалавек у сутыкненнях у Бішкеку, што прывяло да адстаўкі прэзідэнта Бакіева. Паводле праваабаронцаў, у іх ёсць дадзеныя пра тое, што ў сутыкненнях вінаваты як сілы бяспекі, так і самі дэманстранты. Прэзідэнты Украіны і Расіі падпісалі сёння